dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Trump će uskoro potpisati zakon o sankcijama Rusiji, izjavio američki potpredsjednik u Tbilisiju. Pence popodne stiže u Podgoricu. Berlin traži od Evropske unije kontramere prema Vašingtonu, jer američke sankcije Rusiji mogu da naštete i evropskim kompanijama. Srbija će od Evropske komisije tražiti preispitivanje odluke Hrvatske o barijerama uvozu, poručio ministar Ljajić. Kina neće dozvoliti gubitak bilo kojeg dela teritorije, poručio kineski potpredsjednik. U Venecueli uhapšena dva lidera opozicije. Sutra sunčano i veoma toplo, do 38 stepeni. U narednih pola sata čućete i šta kažu u Beogradu i Prištini o ideji srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića o razgraničenju sa Kosovom. Analitičari Jelica Minić i Beljulj Bećaj.
Ja bi to svrstala u slobodni dijalog, ni u kom slučaju ne dovođenje u pitanje onoga što je u Briselu dogovoreno.
Zvanična politika je pravila Srbe da veruju nešto što ne postoji, a Kosovo definitivno ne postoji u Srbiji.
Čućete i zašto je Srpska pravoslavna crkva odbila zahtev Makedonije da svoj najveći državni praznik Ilinden obeleži na mestu na kome je dogovoreno osnivanje Republike Makedonije u manastiru Prohor Pčinjski na jugu Srbije. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
To je kao crkveno pitanje, u stvari je u dogovoru sa državnim vrhom odbeleženo. To je sigurno.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki potpredsjednik Mike Pence rekao je u Tbilisiju da će predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uskoro potpisati zakon o uvođenju sankcija Rusiji.
Kao i uvek, naša zemlja preferira konstruktivne odnose sa Rusijom zasnovane na saradnji i zajedničkim interesima, ali predsjednik i kongres su jedinstveni u našoj poruci Rusiji. Bolji odnosi i ukidanje sankcija zahtevaju promjenu u akcijama Rusije zbog kojih su sankcije uvedene.
Američki senat je u četvrtak odobrio paket oštrih dodatnih sankcija protiv Rusije zbog navodnog mešanja Moskve u prošlogodišnje izbore u SAD i pripajanja Krima. Bela kuća je saopštila da će Trump odobriti taj zakon, ali nije precizirala vremenski rok za to. Pence je na turneji po istočnoj Evropi sa ciljem da umiri američke saveznike uznemirene zbog ruskog pripajanja Krima i sukoba na istoku Ukrajine.
We hope for better days.
Nadamo se boljim danima i boljim odnosima sa Rusijom, ali nedavna diplomatska akcija Rusije, uveravam vas, neće uzdrmati Sjedinjene Države u posvećenosti našoj bezbednosti i bezbednosti naših saveznika poput Gruzije.
Rusija je zatražila da broj diplomatskog osoblja Sjedinjenih Država bude smanjen na 775 kao odgovor na američke sankcije. U Moskvi je navedeno da među tih 775 osoba mogu biti ruski državljani koji rade za ambasadu SAD i američke diplomate. Sjedinjene Američke Države podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Gruzije unutar međunarodno priznatih granica, izjavio je u Tbilisiju američki potpredsjednik Pence.
At this very moment, just 40 miles from where we...
U ovom trenutku, samo 64 km odavde, ruski tenkovi su na okupiranoj teritoriji u Južnoj Osetiji. Rusija nastavlja da okupira petinu gruzijske teritorije. Dakle, da budemo jasni, Sjedinjene Države strogo osuđuju rusku okupaciju gruzijske teritorije.
Ovo su poruke američkog potpredsjednika koji je izneo u Gruziji, a u Podgorici je sve spremno za najznačajniju političku i diplomatsku posetu od obnove nezavisnosti Crne Gore 2006. Potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence sleteći na podgorički aerodrom oko 18 časova. Velike mere obezbeđenja su vidljive u samom centru grada i u okolini, javlja Srđan Janković.
Pripadnici crnogorske policije raspoređeni su u širem centru Podgorice, dok je sam centar grada i okolina hotela Hilton u potpunosti blokirana za automobile i pješake. Trasa od aerodroma Podgorica do hotela Hilton je okićena crnogorskim i američkim zastavama, a ove dionice će biti u potpunosti blokirane u trenutku kada potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence sa mnogobrojnom delegacijom i obezbeđenjem bude prišao centru grada. Američka delegacija predvođena potpredsjednikom Penceom će u Crnoj Gori imati najviši stepen obezbeđenja, čemu su prethodile opsežne pripreme. Crnogorski mediji su prethodnih dana objavili da američka delegacija dolazi u Crnu Goru specijalno izrađenim Boeingom 757, da će na nekoliko sati biti zatvoren vazdušni saobraćaj, da će doći do široke blokade saobraćaja u Podgorici, zvanice će štititi jake snage crnogorske policije i preko 300 američkih specijalaca, a kompletan hotel Hilton rezervisan je samo za američke zvaničnike i njihovu pratnju. Dosad nezapamćen broj novinara iz zemlje, regiona i svijeta je zainteresovan za ovaj događaj. Prema riječima šefa vladine službe za odnose s javnošću, Srđana Kusovca, sve je spremno za dolazak potpredsjednika Pensa.
Posljednje pripreme su u toku, ali do dolaska potpredsjednika Sjedinjenih Država sve će biti potpuno spremno. Ogromno interesovanje novinara, čini mi se nezapamćeno za Crnu Goru. Gotovo 150 novinara se akreditovalo za praćenje ovog događaja. Tako da mi se čini da su se stekli svi uslovi da Crna Gora bude dobar domaćin ovog skupa.
Kako je predviđeno protokolom, nakon ceremonije dočeka na Podgoričkom aerodromu u večernjim satima, premijer Marković će biti domaćin svečane večere u čast američkog potpredsjednika, koji će prisustvovati i predsjednici države i skupštine Filip Ujanović i Ivan Brajović. Premijer Marković je u oči posjete ocijenio da je za Crnu Goru to istorijski trenutak kome je prethodilo priključenje Crne Gore NATO alijansi.
Da potpredsjednik Sjedinjenih Država dođu u zvaničnu posjetu Crnoj Gori, za Crnu Goru, jedinu zemlju regiona koju posjećuje drugi čovjek Sjedinjenih Američkih Država, to je istorijski trenutak i nesumnjiv znak snažne podrške partnerstvu naše države sa vodećim zemljama svijeta.
Osim značaja za Crnu Goru, posjeta potpredsjednika Pensa je značajna i za sve zemlje Zapadnog Balkana, jer će time, prema mišljenju spoljnopolitičkih analitičara, Sjedinjene Države pomoći zemljama Balkana da očuvaju prozapadni kurs, odnosno prema Evropskoj uniji i NATO. U srijedu će biti održan i summit lidera zemalja regiona u okviru Američko-Jadranske povelje, čija će tema biti bezbjednost regiona. Kako je najavljeno iz vlade Crne Gore, u radu samita će na poziv predsjednika vlada Crne Gore i Makedonije, koja trenutno predsjedava poveljom, učestvovati i premijeri Hrvatske, Albanije, Slovenije i Srbije, zatim predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine i predsjednik Kosova. Američko-Jadranska povelja je osnovana 2003. godine pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Država sa ciljem da koordinira aktivnosti podrške zemljama aspirantima za članstvo u NATO. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nemačka ministarka ekonomije zatražila je od Evropske unije kontramere prema Vašingtonu, jer sankcije Kongresa Sjedinjenih Američkih Država uperene ka Rusiji mogu da naštete i evropskim kompanijama. Prenosi Dragan Štavljanin.
Otvoreno i jednostavno rečeno, smatramo da su te mere u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Naravno, mi ne želimo trgovinski rat, ali je važno da Evropska komisija sada razmotri kontramere, izjavila je ministarka Brigitte Cipris. Vlasti u Berlinu zajedno sa poslovnim liderima u Nemačkoj smatraju da bi nove sankcije Američkog kongresa Rusiji mogle da onemoguće nemačke kompanije da realizuju projekte izgradnje gasovoda, koji su od velike važnosti za njenu energetsku bezbednost. Amerikanci ne mogu da kažnjavaju nemačke kompanije zato što imaju poslovne interese u drugoj zemlji, istakla je Cipris. Ona je rekla da je Berlin u više navrata zatražio od Vašingtona da u paket sankcija Rusiji ne uključuje mere koje će pogoditi evropske kompanije. Nažalost, SAD to upravo čine. To znači da Evropska komisija sada ima pravo da razmotri kontramere, dodala je nemačka ministarka. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker upozorio je prošle sedmice da ako naša zabrinutost ne bude uzeta u obzir u dovoljnoj meri, spremni smo da adekvatno reagujemo u narednih nekoliko dana. Austrijski kancelar Christian Kern i šef nemačke diplomatije Sigmar Gabriel naveli su zajedničkom saopštenju sredinom juna da, kako su istakli, ne mogu da prihvate prijetnju ilegalnim i ekstrateritorijalnim sankcijama protiv evropskih kompanija. Oni su optužili SAD da pokušavaju da pomognu snabdevačima američko prirodnog gasa na štetu njihovih evropskih rivala. Evropsko snabdevanje energentima je pitanje za Europu, a ne za SAD, naveli su tada Kern i Gabriel. U paketu sankcija Moskvi nalaze se i mere kojima se podstiču evropske zemlje da nabavljaju tečni gas iz SAD-a umjesto da se oslanjaju na Rusiju. Zbog toga nemački lider ističu da je cilj ovih mera izgleda promocija interesa SAD-a u istoj meri kao i kažnjavanje Rusije. Američki kongres je ogromnom većinom izglasao nove sankcije ključnim sektorima ruske privrede i pojedincima osumnjičenima za mešanje u američku izbornu kampanju kao i agresiju Siriji i Ukrajini. Ukrajini. Očekuje se da predsjednik Donald Trump potpiše ove mere kojima bi se omogućili uvođenje sankcija i zapadnim kompanijama koje sa ruskim Gazpromom pripremaju projekat Severni tok 2, kojim bi se dopremale dodatne količine gasa iz Rusije ispod Baltičkog mora do Nemačke. Washington se već godinama protivi gradnji projekta Severni tok 2, ističući da će se time samo povećati evropska zavisnost od ruskog gasa, te da američki saveznici na starom kontinentu treba da potraže i druge izvore snabdevanja. Međutim, ovo je prvi put da Washington najavom kaznenih mera evropskim saveznicima iskazuje protivljenje pomenutom gasovodu.
slobodnaevropa.org. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da uvođenjem van carinskih barijera prilikom uvoza poljoprivrednih proizvoda iz Srbije i drugih zemalja koje nisu članice Evropske unije, Hrvatska drastično krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije. Ljajić je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa naveo da će se Beograd obratiti Evropskoj komisiji od koje će tražiti da se preispita odluka Hrvatske kao članice Evropske unije. Prenosi Ivan Martinović.
List Politika prenosi da je Hrvatska promenila pravilnik o inspekcijskom nadzoru i proširila spisak voća i povrća koje mora da prođe fitosanitarni nadzor na granici ako dolazi iz trećih zemalja u koje se ubraja i Srbija i odredila takse koje su 22 puta više od dosadašnjih. Što se tiče reakcije Srbije na ovu odluku Hrvatske, neke od mera koje su vezane za pojačan fitosanitarni nadzor se već sprovode. Ovde se očigledno radi o drastičnom kršenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije strane Hrvatske, i to u članu 36 stav 1, u kome se kaže da od dana stupanja sporazuma na snagu neće biti uvedene nove carine ili dažbine koje imaju isto dejstvo, niti će one koje se već primenjuju biti povećane, navodi Ljajić. Uz obraćanje Evropskoj komisiji, Srbija će, kako kaže Ljajić, kontaktirati i zemlje regiona, pre svega Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, koje su također pogođene ovom hrvatskom merom u cilju zajedničkog nastupa pred Evropskom komisijom. Odluka Hrvatske predstavlja i drastično kršenje pravila i principa Svetske trgovinske organizacije, koje govore o tome da ne sme biti diskriminacije između domaćih i uvezenih proizvoda u pogledu dažbina, navodi Ljajić. On u pisanoj izjavi dodaje da Srbija ne želi trgovinski sukob sa Hrvatskom i da bi najbolje bilo da ovo pitanje bude rešeno na bilateralnoj osnovi, ali da, ukoliko to ne bude bilo moguće, ostaje da rešenje problema traži u okviru Evropske komisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dijalog o Kosovu i dalje je jedna od centralnih tema u zemlji. Nakon poziva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se pokrene unutrašnji dijalog o Kosovu, jedna od ideja koja se čula je i ona o razgraničenju sa Kosovom, a koju je iznao šef diplomatije Ivica Dačić. U Prištini pozdravljaju unutrašnji dijalog u Srbiji o Kosovu, ali kažu da su predlozi kao što su podela ili razmena teritorija rizični i zastareli. Kosovski Srbi također ističu da bi podela bila samo na njihovu štetu. Iz Prištine se javlja Amra Zineli.
Bekim Čolaku, šef kabineta kosovskog predsjednika Hašima Tačija, izjavio za Radio Slobodna Evropa da pozdravlja svaku unutrašnju diskusiju u Srbiji koja će pomoći rukovodstvu i narodu Srbije da shvate i prihvate realnost o nezavisnom Kosovu. On međutim upozorava da ta unutrašnja rasprava u Srbiji ne treba da bude platforma za promovisanje svakojake ideje ili predloga. Očekujemo od zvaničnika Srbije da se uzdrže i da ne izlaze u javnost sa rizičnim predlozima kao što su podela, razmjena teritorija ili promjena granica. Te ideje, od koga god dolazile, su zastarele i ne doprinose regionalnoj stabilnosti, izjavio Čolaku. On dodaje da je došlo vreme za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije i da su politička rukovodstva u obe zemlje svesne da je nemoguće dobiti članstvo u Evropsku uniju ili NATO bez te normalizacije. Petar Miletić, dobar poznavalac političkih prilika na Kosovu i u Srbiji, kaže da unutrašnji dijalog o Kosovu u Srbiji treba da postoji i da nikada ne može da škodi, ali dodaje da je skeptičan po pitanju rezultata tog dijaloga.
Nažalost, svaka vlast u Beogradu je više se trudila da zloupotrebljava kosovske Srbe i temu Kosova nego što je vodila ozbiljan dijalog. Dakle, ne može da šteti unutrašnji dijalog, ali sam lično skeptičan po pitanju rezultata tog unutrašnjeg dijaloga.
Što se tiče Dačićeve inicijative, Miletić kaže da ako se radi o podeli, to bi onda bilo štetno za kosovske Srbe.
Ja sam od onih ljudi koji veruju u suživot, koliko god u današnjem trenutku to možda delovalo nemoguće. Dakle, ako on govori o podeli, a čini mi se da govori o podeli, a ta podela bi vjerojatno bila na reci Ibar, ja mislim da bi to bilo štetno za kosovske Srbe, jer kosovski Srbi većinski žive južno od Ibra, sve ono što kao etnička grupa ili nacija imamo na Kosovu nalazi se južno od Ibra. Od ekonomskih bogatstava kao što je Brezovica, Metohija i njena zemlja, centralno Kosovo i imovina, preko duhovnog bogatstva što čine manastiri i verski objekti. To se sve nalazi južno od Ibra i mislim da je to pogrešan pristup. Menjanje granica ja mislim da vodi i u novi sukob, tako da ja mislim da to nije pametna ideja. Osim onog dela koji govori o zajednici srpskih opština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeinelli.
Ideja o razgraničenju je zakasnila i nije predmet ozbiljne diskusije, ocenjuju sagovornici Branke Trivić u Beogradu.
Kontroverza ili ne, zavisno od ugla gledanja, u Dačićevom tekstu nastaje kad predloži razgraničenje na ono što je srpsko i što je albansko. Kaže, to je jedno moguće trajno kompromisno rešenje. Tog mišljenja nije Dragoljub Mićunović, jedan od osnivača, sada opozicione Demokratske stranke, smatra da je tu ideju pregazilo vreme.
Jedno je pitanje autonomije, naravno. Njega zanimaju teritorije. Ma nisu teritorije najvažnije. Pored teritorija postoje veoma važne stvari. Mogli smo, još uvek možda imamo šansu, da obezbedimo autonomiju. Pitanje ljudskih prava, imovine i pitanje kulturnih spomenika. To je sad, po mom mišljenju, jedna vrsta autonomije koja se može tražiti u skladu s tim da su i drugi imali autonomiju kada su bili manjina u Jugoslaviji.
Kaže i da nije tačno ono što vlast tvrdi da do sada nije bilo dijaloga o Kosovu.
Da to sada nije Vučića i Dačića, mi o Kosovu ne bi progovorili, nego bi držali glavu u pesku. Nismo držali glavu u pesku. Ne treba da me pozivaju na dijalog, ja sam stalno u dijalogu. Ali nije Kosovo jedina tema za dijalog. A Demokratska stranka je bila jedina od tih većih stranaka koja je od početka želela dijalog i mirno razrešenje sukoba.
Predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić, podsjeća da ima onih među nevladinim organizacijama i političkim strankama koji su dijalog već vodili, pa se ne može reći da nekakav dijalog o Kosovu do sada uopšte nije postojao. U osvrtu na Vučićev i Dačićev autorski tekst ona ocenjuje da oba odišu dozom strepnje u vezi sa ishodom i tempom dijaloga koji se odvija pre svega u Briselu, kao i potrebom da se dobije domaća podrška kako bi taj dijalog išao očekivanim tokom.
Tako i tumačim izjavu gospodina Dačića da, pored ostalog, on ponovo pokreće i temu razgraničenja, ali ukoliko do toga ne bude došlo, on misli da treba raditi dalje na traženju ishoda tog čvora vezano za odnos Srbije i Kosova.
Upitana, vidi li kontradikciju u tome što je Dačić, koji je potpisao briselski sporazum, sada predlaže razgraničenje između Srbije i Kosova, Jelica Minić ovako odgovara.
Ja bi to svrstala u slobodni dijalog, ni u kom slučaju ne dovođenje u pitanje onoga što je u Briselu dogovoreno. Ali ne bih rekla da je to tema o kojoj se danas ozbiljno razgovara.
U vezi sa idejom razgraničenja, Minićeva podsjeća na ono što je izostavljeno.
I u Briselu, a i kod nas u Srbiji, jer to razgraničenje je često pominjano, ali to bi onda značilo da i delove Srbije gde žive Albanci treba dati u zamenu. Da li se zaista o tome razmišlja, teško je poverovati, jer mislim da je cilj da se situacija normalizuje.
A kako kosovski analitici reaguju na poziv na unutrašnji dijalog o Kosovu u Srbiji? Tu ideju pozdravlja Beljoj Beća i profesor na Fakultetu političkih nauka u Prištini.
Ovi predlozi su u funkciji nadgledavanja budućnosti odnosu na prošlost i u ovom kontekstu mislim da se radi o jednom pozitivnom procesu.
Vidi li kao kontradiktornu ideju o razgraničenju koju Dačić iznosi u odnosu na njegovo prihvatanje briselskog sporazuma?
Zvanična politika je pravila Srbe da veruju nešto što ne postoji, a Kosovo definitivno ne postoji u Srbiji. I u ovom kontekstu ove kontradiktornosti su manje značaje u odnosu na tu kontradiktornost koja je postojala dekadama u našim odnosima.
Iako je predsjednik Srbije početak dijaloga o Kosovu predvideo za septembar, čini se da je ta debata uveliko počela. Tek međutim ostaje da se vidi hoće li dijalog biti i omogućen i bude li, hoće li bez obzira na ishod imati lekovito dejstvo po Srbiju, kakvo Vučić u intervju za Švajcarski list priželjkuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Srpska pravoslavna crkva odbila je zahtev Makedonije da sutra svoj najveći državni praznik Kilinden obeleži na mestu na kome je dogovoreno osnivanje Republike Makedonije, u manastiru Prohor Pčinjski na jugu Srbije. U Srbiji je ova odluka bila prepuštena crkvi, a šef diplomatije upitan o odnosu sa Makedonijom kratko je rekao: "Ljuti smo." Srbija i Makedonija, mada nemaju otvorenih pitanja, u poslednje vreme lako zatežu odnose, a razlozi se mogu tražiti isključivo u politici, kažu naši sagovornici. Pripremio Ognjen Zorić.
Nadležni crkveni organi iz razloga koji su dobro poznati, a nisu se promenili već niz godina, nije odobrio posetu državne delegacije Republike Makedonije manastiru Svetog Prohora, navodi se u pisanoj izjavi informativne službe Srpske pravoslavne crkve za radio Slobodna Evropa. Dve crkve, podsjetimo, imaju višegodišnji spor oko statusa crkve u Makedoniji, gde Srpska pravoslavna ne priznaje makedonsku. Zahtev Makedonije je inače u Srbiju stigao preko ambasade u Ministarstvo spoljnih poslova, odakle je prosleđen crkvi na odlučivanje. To je potvrdio šef diplomatije Ivica Dačić, objasnivši da se zahtev odnosi na manastir, te da po njemu ne može da odlučuje država. Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, smatra međutim da je odluka o odbijanju dozvole, iako formalno na Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u stvari bila zajednička.
To je kao crkveno pitanje, u stvari u dogovoru sa državnim vrhom, to je sigurno.
Ipak, čija god odluka bila, novi premijer Makedonije Zoran Zaev je desetak dana ranije rekao da se neće ljutiti ukoliko odgovor iz Srbije bude negativan. Srbija je, međutim, prema izjavi njenog šefa diplomatije, datoj 25. jula, na Makedoniju ljuta.
Mi smo uložili u odnose s Makedonijom. Oni su uradili, znači uvek su glasali protiv naših interesa. I to, ne mogu ja sad da kažem bravo, nije, ljuti smo.
Pitanja se ne rešavaju ljutnjom, ističe na početku razgovora za Radio Slobodna Evropa profesor i nekadašnji makedonski diplomata Denko Maleski. Oko osnovnog spora, priznanja Kosova i potom glasanja za njegovo članstvo u UNESCO, kaže da se mora razumeti da su Srbija i Makedonija danas dve zasebne države koje imaju svoje interese.
Naša primarna lojalnost pripada građanima Republike Makedonije i velikoj albanskoj zajednici koja je deo te naše multietničke strukture.
Popov, koji istovremeno podsjeća da između dve države, ukoliko se izuzme spor koji se može smatrati verskim i međucrkvenim, nema otvorenih pitanja. Zato se dodaje, razlozi za zatezanje odnosa mogu posmatrati kroz politiku.
Ima tri razloga. Otišla je garnitura koja je ideološki po ponašanju na unutrašnjem planu bila bliska vladajućoj stranci u Srbiji, SNS-u, dakle ovde pripadaju tom narodnjačkom bloku, a imali su i sličan metod vladanja.
Drugi razlog je pokazivanje mišića, a treći skretanje pažnje sa unutrašnjih stvari.
Time što se zavađaju sa susedima i upućuju oštre štelice prema njima, sve ću zapravo pažnju sa unutrašnjih problema i onda pažnja je okrenuta na tim spoljnim pitanjima.
Mediji podsjećaju da je posljednji makedonski zvaničnik koji je Ilinden obeležio kod Prohora Pčinjskog bio tadašnji predsjednik Makedonske skupštine Nikola Popovski 2003. godine, a Srpska pravoslavna crkva ranije je izmestila iz kruga manastira spomen ploču na kojoj piše da je u njemu održano prvo zasedanje antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vesti iz sveta. U toku je evakuacija zgrade regionalnog suda u Moskvi nakon pucnjave koja se dogodila unutar zgrade. Ruske novinske agencije prenose da je jedna osoba ranjena. U ovom trenutku nema jasnih saznanja o razlozima koji su doveli do incidenta. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je da Kina nikada neće dozvoliti odcepljenje i jednog dela svoje teritorije i da neće praviti kompromise u odbrani suvereniteta. On je to rekao na svečanom obeležavanju 90. godišnjice Narodno-oslobodilačke vojske.
Kineski narod voli mir. Nikada nećemo prvi napasti, ali uzdamo se u to da ćemo pobediti svaku invaziju. Nikada nećemo dopustiti ni jednom narodu, organizaciji, niti političkoj stranci da odvoji bilo koji deo kineske teritorije, bilo kada i u bilo kom obliku.
Agenti bezbednosne službe Venecuele priveli su dvojicu glavnih opozicionih lidera Leopolda Lopesa i Antonija Ledesmu, koji su već bili u kućnom pritvoru, saopštile su njihove porodice. Njih dvojica su prošle nedelje pozvali svoje pristalice da bojkotuju izbore za članove Ustavotvorne skupštine održane na zahtev predsjednika Nikolasa Madura. Evropska unija kritikovala je vlasti Venecuele zbog ovog hapšenja. Verujemo da je jasno da se radi o koraku u pogrešnom smeru, rekla je Catherine Rey, portparolka visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini. Izbore u Venecueli su osudile brojne zemlje, među kojima Sjedinjene Države, koje su sinoć uvele direktne sankcije protiv Madura, smatrajući ga diktatorom koji prezire volju svog naroda. Predsjednik Venecuele odbacio te sankcije, navodeći da neće da poštuje imperialističke naredbe. U Turskoj je počelo suđenje grupi od gotovo 500 ljudi osumnjičenih za učešće u pokušaju vojnog udara u julu prošle godine. 486 osoba osumnjičeno je za učešće i veze sa neuspelim pučem koji se dogodio 15. jula 2016. Od osumnjičenih 461 osoba se nalazi u pritvoru, dok ih je 7 u bekstvu, a ostali su pušteni na privremenu slobodu. Glavni osumnjičeni je bivši imam Fethullah Gulen, koji se nalazi u Sjedinjenim Državama i čije izručenje zatražila Turska. Gulen je u nekoliko navrata odbacio optužbe.
Neki su šokirali izjavama. Neki neočekivanim gestovima.
I ako treba, ja ću voditi svaki odbor, ali će parlament raditi.
Isticali su se retkom odvažnošću.
Ko je taj? Šta je taj Darwin? Šta je na svetac neki?
A ponekad i saplitanjem jezika.
Bespilotni vazduhoplov.
Šta sve prašta politika u Srbiji? Od ponedeljka 31. jula na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa pogledajte koje su se ličnosti, uprko svemu, održale na sceni i ušle u naših top 5.
I za kraj jedna zanimljivost. Muhamed Čantrić u prizemlju svoje kuće u prijepoljskom naselju Vakuf napravio je pravi mali muzej. Muhamed je penzioner i sakuplja sve što ga podsjeća na roditelji i prošlost. Kako bi obogatio svoju zbirku starina, on obilazi pijace gde uvek nađe neki zanimljiv predmet koji dobija svoje mesto na polici, zabeležila Danica Gudurić.
Pa ja sa ovim rastem od malinovu. Sve ovo, 80 do 90% ovih eksponata su sam nasledio od rahmetli baba i majke. Posle toga kad sam otišao u penziju, lokal je bio slobodan, tako da sam iskoristio police, složio eksponate.
Priča Muhamed Čantrić, zaljubljenik u starine, još uvek ne posustaje. Obilazi pijace gdje kupuje stvari koje brižljivo čuva u svom muzeju. Posebno mu je drag točak od prvog vozila koje je prošlo prijepoljskom kaldrmom.
Koje je uveženo u Prijepolje, koga je uvezao Murat Agasadović neke dane 920 neke godine. Prvo putničko vozilo koje je ušlo u Prijepolje. Od njega je taj točak. Dobio sam ga od Čika Milojice Pusule, od njegovog sina.
Među prvim šnajderima u Prijepoljskoj čaši bio je Muhamedov otac Alija i stara šivaća mašina našla je počasno mesto u Muhamedovoj zbirci starina.
Radnja babova je bila u centru grada preko puta gradske kafane. Postoji njegovo gledalo iz radnje kao i mašina. Pretpostavka je da su i stolice iz radnje stare su negde blizu 100 godina.
Otac Muhameda bio je aktivan i u tadašnjem udruženju Meraklija.
Kada gost uđe u kafanu, pre nego što naruči turu pića, morao je da se upiše u kafani je postojala kasa. Da ubaci izvesnu količinu novca, oni su je zvali članarina, pa tek onda da dobije piće. Tu kasu su otvarali pred praznike, kao što su Božić, Uskrs, Bajram. Od tih para su oblačili siromašnu srpsku i muslimansku djecu.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I na kraju podsjećamo na najvažnije vesti. Trump će uskoro potpisati zakon o sankcijama Rusiji, izjavio američki potpredsjednik u Tbilisiju. Pence popodne stiže u Podgoricu. Berlin traži od Evropske unije kontramere prema Vašingtonu, jer američke sankcije Rusiji mogu da naštete i evropskim kompanijama. Srbija će od Evropske komisije tražiti preispitivanje odluke Hrvatske o barijerama uvozu, poručio ministar Ljajić. Kina neće dozvoliti gubitak bilo kojeg dela teritorije, izjavio kineski predsjednik. U Venecueli uhapšena dva lidera opozicije. Sutra sunčano i veoma toplo do 38 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.